Bet pēdējā augusta nedēļas nogali, diemžēl, mums izvērtās diezgan traģiski. Autoavārijās bojā gājušo dēļ. Un kopumā viss augusts mums bija tāds melnais mēnesis uz autoceļiem. Viena no traģiskākajām augusta avārijām notika reize aizvadītās nedēļas nogalē uz Kuldīgas aizputes ceļa. Tā kā šī autoavārija ir izraisījusi diezgan lielu rezonansi, laikraksts Kurzemnieks šodien pētīja traģēdijas apstākļus. Lai uzzinātu vairāk par galvenajiem secinājumiem saistībā ar šo autoavāriju, esam sazinājušies ar laikraksta Kurzemnieks galveno redaktori Daigu Bitinieci. Labrīt!
Labrīt!
Cik plašu rezonansi ažiotāžu šī avārija ir izraisījusi jūsu pusē?
Jāsaka, ka varbūt negluži ažiotāžu, bet nu, ļoti dziļas un skumjas un pārdomas, jo tik briesmīga avārija mūsu pusē tiešām neatceramies, kad pēdējo reizi bija notikusi, un šī avārija ir tik ļoti muļķīga un tik ļoti tā varēja nenotikt, ja cilvēks, kas izraisīja šo avāriju, nesēdies pie stūres dzērumā un būtu savu mašīnu savaldījis, ka secinājumi patiesībā ir ļoti dažādi, kā varēja no šīs avārijas izvairīties un ko vajadzēja darīt, lai tā nenotiktu. Tas ir tas pamat jautājums, kas, es domāju, nodarbina daudz Kurzemnieku klasītājus un uz ko mēs arī meklējām atbildi savā laikrakstā.
Un kādi tad ir tie galvenie secinājumi, tikai alkohols, jeb arī vēl kas cits?
Jāsaka tā, ka pati lielākā nelaime jau arī ir alkohols, vai arī negluži, kā lai saka, alkohols, bet cilvēki, kuri ir atkarīgi no alkohola un kuri nevar iztikt bez grādīgās dziras un sēžas pie stūras dzērumā. Jo šī situācija tieši tāda ir arī bijusi, ka vietējie cilvēki ir zinājuši, ka šis vadītājs tiešām lieto alkoholu. Turklāt arī tieši vēl tajā dienā ir atsuliecinieki, kas redzējuši, ka viņš jau neilgi pirms braukšanas ir pircis alkoholu. Un tāpēc mēs skaidrojām, ko darīt, lai līdzīgas situācijas neatkārtotos, kā tās novērst. Un tad izrādās vairākas lietas, ko mums izdevās izpētīt, ka, piemēram, pārdevējam nesot tiesību atteikt, pārdot alkoholu cilvēkam, kurš jau ir iereibis, ja viņš ir pilngadīgs pie kases un pērk. Un mēs arī prasījām šo jautājumu tirgotāju asociācijai un vairākiem Kuldīgas veikalu vadītājiem, un Kuldīgas pilsētas veikalos tā situācija ir vienkāršāka, jo tad pārdevējs var izsaukt pašvaldības policiju, un lielajos veikalos ir apsardze, bet mazajos veikalos šajā ziņā pārdevēji ir bezpalīdzīgi, jo pircējs arī var būt agresīvs, un savukārt cilvēki, kas pagastā dzīvo un zina, ka tā notiek, ne visi saņem dūšu, zvanīt policijai un ziņot un teikt, kad redz, ka cilvēks kāp mašīnā un viņš ir dzēris. Tiesa nav tā, ka neviens neko nekad nedara un visi piever acis vietējā policija mums skaidro, ka ir tomēr arī šādi iesniegumi par dzērāju šoferiem un apmēram pusē gadījumus arī izdodoties viņus apturēt un tā teikt noņemt no trases, bet no šis gadījums bija tāds, ka neviens neko nebija sacījis un nebija ziņojis. Un vēl viens aspekts ir tāds par drošības jostu lietošanu, jo šis bija gadījums, kad aizmugurējie braucēji, diemžēl, nebija piesprādzējušies. Un kā mums skaidroja drošas braukšanas skolas pārstāvis laikrakstam, kad drošības jostu lietot aizmugurē ir pilnīgi obligāti, jo trieciena brīdī priekšējie, kuri ir piesprādzējušies, pat tie paliek uz vietas, bet aizmugurējies, sēdošie ar savu nastu, kas mērām tonās triecas pret priekšā sēdošajiem. Un šī gadījumā tieši arī tā bija bijis, un bojā bija gājuši divi aizmugurējie pasažieri. Un jā, nu, tad, teiksim, tas ir tas otrs aspekts par tām drošības jostām. Un mēs arī jautājām psiholoģijai Gunai Svencei, kā viņa skaidro to, ka cilvēki ir tik vienaldzīgi un neziņo. Un tad viņa tāds vairākus aspektus izteica, par kuriem arī ir vērts aizdomāties, ka viņa saka, pirmām kārtām tā ir latviešu mentalitāte neiejaukties, tā ir vispārējā kultūra, kāda mums valda un politikas ieradums. Daudziem vienkārši ir bailes tikt iesaistītiem, un cilvēki arī neusticas varas iestādēm, ka tas, ko viņi paziņo, reāli tiks izmeklēts un reāli būs kaut kāda darbība. Un tā kā mums visiem ir, katram pašam ir jāizdomā šādās situācijās, ko mēs varam darīt, lai līdzīgas traģēdijas neatkārtotos.
Jā, un Daiga, vēl šī pati traģiskās avārijas auto avārijas vieta, tā nav nekāds melnais punkts, tas ir vienkārši kaut ko uz līdens vietas šās negadījums.
Jā, tāpēc mēs arī savam pētījumam, savam rakstam likām virsrakstu traģēdiju uz līdens vietas, un par šo tēmu arī šodienas laikrakstā es esmu uzrakstījis komentāru, jo tas tiešām nedod mieru, un kuru katru brīdi par to ir jādomā, jo nu, kā lai pasaka, mēs šeit visi viens otru pazīstam, īpaši nu, mazās vietās tā ir, un cietušajiem ir tuvinieki, un draugi, un mums arī dažāda reakcija ir, mēs esam avīzijās saņēmuši arī dažādu reakciju pēc šī apjomīgā raksta par to, ka vai par to vispār ir jāraksta, kādā veidā par to ir jāraksta, un mums katram tiešām šī avārija nu, ir izraisījis ļoti, ļoti, ļoti dziļas pārdomas.
Jā, liels paldies par šo sarunu, atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar laikraksta Kurzemnieks, galveno redaktoru Daigu Bitenieci, un runājām par traģisko autoavāriju, kas aizvadītajā nedēļas nogalē notika uz Kuldīgas aizputes ceļa.